Niin hyvät ystävät, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Vaikka olenkin pappi ja rehtori, niin aina raamattotunnin edessä tuntuu, että olisin vähän niin kuin heikoilla jäillä. Jotenkin arastelen aina tuon otsikon alla ja yleensä kun minua pyydetään pitämään raamattotuntia, niin mä kysyn, että voisiko vaihtaa hartauteen, mutta nyt ei vaihto onnistunut, niin minäpä olen sen takia nyt tässä. Otan siis positiivista palautetta mielelläni vastaan tämän raamattotunnin jälkeen. Oma itseni ja teidän kaikkien takia kuitenkin aloitan tämän raamattotunnin rukouksella. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, sinä joka annat elämään kaiken hyvän. Pyydämme, että siunaat tämän raamattotunnin, rauhoitat levottomat mielemme ja sydämemme vastaanottamaan sitä sanaa, joka antaa meille elämän. Anna meidän kaikkien tuntea, että sinun lähelläsi on hyvä olla. Aamen. Ajattelin aloittaa tämän raamattotunnin yhtä majesteetillisesti kuin raamatun ensimmäiset lauseet. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Jumala näki, että valo on hyvä. Tulkoon valo. Näillä sanoilla siis alkaa raamattu. Raamatun lopusta Johanneksen ilmestyksestä saamme lukea, kuinka Jeesus sanoo itsestään, minä olen kirkas aamutähti. Valo tuli, valo on. Kerran viimeisen illan tultua, kun kaikki pimenee, nousee kirkas aamutähti. Sen verran teen salapoliisityötä, että huomasin, että sana valo löytyy raamatusta vähän vajaat 100 kertaa. Merkitys vähän vaihtelee aina kohdan mukaan. Vanhan testamentin puolella puhutaan luomiseen liittyvästä valosta ja sen lisäksi valosta, joka liittyy ajatuksissamme oikeudenmukaisuuteen ja viisauteen, viisauden ja järjen valoon. Kuten sananlaskuissa, käsky on lamppu, opetus on valo, kuri ja kasvatus on elämäntie. Tai kuten psalmeissa, hän antaa syyttömyytesi käydä esiin kirkkaana kuin aamun valo. Sinun oikeutesi loistaa kuin keskipäivän aurinko. Tai kuten Jesajan kirjassa, jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Tässä mielessä ja näiden raamatun kohtien perusteella valo siis liittyy parannuksen tekemiseen. Valo liittyy parannuksen tekemiseen. Kun selaamme raamattua eteenpäin ja astumme Uuden testamentin puolelle, huomaamme, että käsitettä valo käytetään kuvaamaan Jeesusta ja sitä valoa, joka Jeesuksesta loistaa. Kuten Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo itsestään, minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Näiden Jeesuksen lausumien minä olen valo kohtien lisäksi valo löytyy myös toisessa merkityksessä. Nimittäin siinä merkityksessä, että sinä ja minä olemme valoja. Tunnetuin kohta lienee Matteuksen evankeliumista. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakaan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä se valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Tässä mielessä valo siis antaa meille tehtävän. Näiden lisäksi sanaa valo käytetään myös kolmannessa merkityksessä. Nimittäin siinä merkityksessä, että Jumalan kasvot ovat itsessään valo. Näin esimerkiksi psalmeissa. Jumala, auta meidät ennallemme. Anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme. Tai toisaalla, monet sanovat, kumpa saisimme osaksemme menestystä, Herra. Käännä meihin kasvojesi valo. Tässä mielessä valo siis liittyy lohdutukseen, Jumalan kasvojen kohtaamiseen, Jumalan armoon ja rakkauteen. Näihin kolmeen teemaan olen ajatellut tässä Raamattutunnissa takertua. Parannuksen tekemiseen, tehtävän saamiseen sekä Jumalan lohtuun, armoon ja rakkauteen. Voi aivan hyvin sanoa, että valo on yksi hyvin keskeinen teema koko Raamatussa. Miten muutenkaan? Onhan valo kaikille meille näkeville hyvin tuttu asia. Jokainen meistä tietää, mitä on valo. Jokainen meistä tietää, mitä on pimeys. Suurin osa meistä pitää valosta, kunhan se ei vaan häikäise suoraan silmiin tai kunhan se ei paista suoraan olohuoneen ikkunaan ja osoita ne pesemättä jääneet kohdat. Tässä tullaankin jo hyvin lähelle parannuksen tekemisen käsitettä. Jokainen ihminen on varmasti sitä mieltä, että hyvyys ja kaikki se mukava, joka Jeesuksesta virtailee ja säteilee, on hyvä juttu. Rakasta lähimmäistä, rakasta itseäsi, anna anteeksi ja niin edelleen. Kaikki nämä ovat hyviä asioita. Kaikki nämä ovat valoa elämässä. Mutta kuitenkin, kuten kevät auringossa, on siinäkin valossa se puoli, jota me helpommin kavahdamme. Nimittäin se, että valo näyttää myös lian. Kun on pimeää, ei törkyjä, sotkut haittaa, mutta päivän valossa asiat ovat toisin. Tämän tiesi jo Daniel. Hän paljastaa syvimmät salat, tietää sen, minkä pimeys peittää. Hänen luonaan asuu valo. Valo on yksi elämämme perusedellytyksistä. Ilman valoa ei ole elämää. Tästä ovat samaa mieltä niin biologit kuin teologitkin. Sen lisäksi, että fyysistä valoa tarvitaan, on, että me tarvitsemme valoa elämiseen. Varmasti yksi tunnetuimmista valoteksteistä Raamatussa on psalmien kuvaus. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Jumalan sana on siis lamppu. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Se, että meillä on valo elämiseen, tarkoittaa, että meillä on omatunto. Se tarkoittaa sitä, että me useimmiten tai edes joskus tiedämme, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja yritämme valita sen, mikä on oikein. No, tiedämme varsin hyvin, että tuo oikean valinta ei meiltä itsestämme aina onnistu. Valon voi myös sammuttaa, jos ei halua nähdä, miten asiat on. Voi paeta todellisuutta pimeään, kieltäytyä kysymästä, mihin minä olen menossa. Sitä me teemme päivittäin. Jumalan valo, kun tuo näköpiiriin myös ne epämiellyttävät asiat. Sellaiset asiat, joita me haluaisimme muilta ja itseltämme peitellä. Lisäksi on mahdollista vääristää valoa. Aivan kuin auringon valon voi kääntää prisman ja peilien avulla, me voimme kääntää Jumalan valon itsessämme väärinpäin. Se on sitä rikkinäisyyttä, jota meistä jokaisessa on. Tämä on todellinen vaara. Se on sitä, kun me luulemme toimivamme hyvän asialla, vaikka teemme jotain aivan muuta. Valo kutsuu meitä parannukseen. Valo kutsuu meitä omien törkyjen esille tuomiseen Jumalan ristin äärelle. Jeesus, elämän valo. Jos te nyt näkisitte tämän minun käsikirjoituksen, niin huomaisitte, että tässä kohdassa seuran otsikkojen tai Raamattutunnin otsikon perässä on kysymysmerkki. Jeesus, elämän valo ja kysymysmerkki. Asiaa valosta on helppo pyöritellä niin teologisesti kuin filosofisesti tai biologisesti ihan miten vaan. Mutta mitä sitten? Jeesus voi olla maailmanvalo, lamppu ja niin edelleen. Mutta entä jos minun oma elämäni peittää pimeys, niin mitä sitten? Mitä on Jumalan valo? Parannuksen tekeminen on ehkä helppo ymmärtää omalle ja varsinkin myös toisen kohdalle. Mutta mitä merkitystä Jumalan valolla on minun elämässäni ja arjessani? Uskon ja toivon, että meistä jokaisella löytyy tähän kysymykseen jonkinlainen vastaus. Mutta entä sitten ne ihmiset, jotka jäävät tämän asian kanssa sinne filosofisen tai teologisen pyörittelyn asteelle? Auringonvalo heijastuu peileistä. Se tuo valoa ympärilleen. Niin myös Jumalan rakkaus täytyy meistä heijastua ympärillemme, jos kerran olemme siitä valosta ja rakkaudesta osallisia. Usko ilman tekoja on kuollutta, turhaa niin kuin mauton suola. Matteuksen evankeliumissa te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaassa. Jeesus puhui kaupungista vuorilla. Jos kaupungissa ei ole elämää, ei sieltä heijastu mitään. Mutta jos siellä on elämää, jos siellä on todellista elämää, täytyy siellä olla pimeällä valot päällä. Ilman uskoa sydän on kuin pimeä kaupunki, joka ei näy vuorilta laaksoon. Jeesus itse nimittää seuraajiaan maailman valoksi. Kun tuota asiaa ajattelee, niin ei voi muuta kuin todeta, että se on aikamoinen virka. Ensinnäkin uskova ihminen vaikuttaa ympäristöönsä. Ehkä hän ei itse sitä vaikutustaan huomaa, mutta monesti olen ajatellut niin, että ehkä se on parempikin, ettei itse sitä omaa vaikutustaan ympäristöönsä huomaa. Lampun tehtävä on valaista. Jos lamppu ei valaise, ei sillä ole mitään käyttöä. Uskovan tehtävä on heijastaa ympärilleen taivaan valoa. Siinä valossa ihmiset näkevät kulkea tämän pimeän maailman keskellä. Uskova ihminen on siis suunnan näyttäjä. Hänestä parhaimmillaan heijastuu jotain siitä, millaista on taivaassa. Itsessämme me emme valoa säteile. Itsessämme meissä on pelkkää pimeyttä. Luonnostamme ei kukaan meistä kulje kohti taivasta. Jonkun on näytettävä suuntaa. Jeesuksen mukaan uskon pitää näkyä ja uskon pitää maistua. Se ei voi olla hienotunteista vetäytymistä taka-alalle. Mutta toisaalta ei se näkyminen ole näyttävyyttä tai mahtavuuttakaan välttämättä. Se ei ole mainosvaloja tai kulisseja tai isoja lavasteita. Se ei ole tekeytymistä suuremmaksi ja näyttävämmäksi kuin on, vaan se on näkymistä omalla painolla, omalla paikalla, omalla arvolla. Se on tulemista sellaiseksi, mihin sinut on tarkoitettu. Se on sitä, kun lamppu laitetaan palaamaan. Siihen kuuluu se, että sinut on kastettu. Sinut on asetettu ei enempään tai vähempään kuin valaisemaan tätä pimeää maailmaa. Viime kevään uutiset olivat poikkeuksellisen ikäviä ja synkkiä, pimeitä. Uutiset toitottivat milloin terroriteoista, milloin tulipaloista. Talouden alamäki vielä pimeyttä lisää, irtisanomiset ja niin edelleen. Kaikki maailman tapahtumat ja omankin elämän tapahtumat pistävät kristityn miettimään, että mikä on Jumalan valon tilanne tänään täällä. Muistan vuosi sitten, kun Suomessa käytiin vilkasta julkista keskustelua siitä, että Suomen laista pitää poistaa pykälä Jumalan pilkasta. Olemme niin täynnä omaa viisauttamme ja valoamme, että me todella kuvittelemme, että Jumala tarvitsisi lakeja tai lakimiehiä suojelemaan itseään. Lain tarkoitus on suojella meitä ihmisiä. antaa meille tilaa, antaa meille mahdollisuuden uskoa ilman pelkoa, ilman pilkkaa, olla niitä loistavia lamppuja tämän pimeän maailman keskellä. Tämä on kuitenkin tilanne täällä Suomessa, ja uskon, että hyvin monessa muussa maassa Suomen ulkopuolellakin. Jumalan valon tilalle asettuu entistä enemmän ihmisen oma valo. Luukkaan evankeliumissa on kehotus meille kaikille, tämän päivän eläjille. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Tämä on muistutus meistä jokaiselle. Pidä varasi, ettei se valo, joka sinusta loistaa, ole pimeyttä. Tätä kysymystä pitää jokaisen meistä painia Jumalan kanssa, vaikka kuinka oikealla tiellä olisimmekin. Onko minun valoni pimeyttä? Tämän maailman ja omankin elämän pimeyden rinnalle on kuitenkin hyvä nostaa myös toisenlainen näkökulma, ettei tämä raamattotunti jää epätoivoon. Se toinen näkökulma on ehkä kirkkaimmin nähtävissä ja kuultavissa Bonhoefferin hyvyyden voimavirressä, joka syntyi natsien keskitysleirin pimeyden keskellä. Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi lämpimäksi liekki luo, valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman. Tässä tulemme nyt valon toisen merkityksen äärelle. Valo liittyy lohdutukseen, Jumalan armon ja rakkauteen, Jumalan loistaviin kasvoihin. Vaikka ympärillämme olisi mitä tahansa, on meidän toivomme liekki tyyni ja lämmin. Jumalan valoa ei nimittäin meidän omat temppuilumme saa heilumaan. Ja niin kuin se oikeankin kynttilän kanssa menee, mitä pimeämmäksi huone muuttuu, sitä kirkkaammin se kynttilän valo loistaa ympärilleen. Meitä kristittyjä voidaan vainota ja pilkata ja surmatakin. Ja niin joka päivä maailmassa tapahtuukin. Mutta siitä huolimatta meille jää toivo. Vaikka kaikki viedään, jää toivo. Jumala ei hylkää lastaan. Olen ennenkin puhunut Pohjois-Amerikan orjista. Jotenkin tuo aihe on minulle hyvin koskettava. Pohjois-Amerikan orjat aikanaan, kun heidät Afrikasta Pohjois-Amerikkaan kuljetettiin, heiltä vietiin käytännössä katsoen kaikki. Heiltä vietiin koti, perhe, jopa kulttuuri, omaisuus, siis kaikki se, mitä me voimme kuvitella omistavamme. Mutta millainen musiikki heidän orjuutensa keskellä soi? Se musiikki, eli gospel-musiikki, olikin täynnä toivoa. Milloin se oli juna, joka vei heidät kotiin, tai milloin se oli vene, joka kuljetti orjat vastarannalle? Varmasti kaikkien laulujen taustalla oli toivo oikeudenmukaisuudestakin, mutta ennen kaikkea toivo taivaan kodista, jossa kaikki on täydellistä. Heidän musiikistaan kuului taivaan valtakunnan valo pimeän ja armottoman elämän keskelle. He ovat oiva esimerkki siitä, että kaikki voidaan viedä, mutta toivoa ihmisestä ei saada irti, ei edes ruoskan avulla. Vähän saman asian törmään tämän tästä Suomessa, hautajaisissa tai palokunnan töissä, joissa potilas kuolee. Kuolema pysäyttää aina vierestä seuraajankin. Kaikkein pahinta surua on lohduton suru. Sellainen suru, jossa ei ole toivon valoa. Kaikki oli tässä ja nyt se päättyy. Kristityn suru, vaikka se ihan syvää surua onkin, on perustaltaan toisenlaista. Se on surua, johon kätkeytyy lohtu. Se on pimeyttä, johon kätkeytyy valo. Kun ajattelee näitä maailman tapahtumia tai ylipäänsä ihmisen elämää, omaa tulevaisuutta, menivät sitten asiat hyvään tai huonoon suuntaan. Tai kun ajattelee tulevia elämän iloja ja harmia, tai sitä viimeistä hetkeä, niin ei voi kuin todeta, että onneksi meillä on jokin, johon turvata. Ei ihme, että ihmiset jo Raamatun alkusivulta saakka ovat etsineet Jumalan kasvoja. Niitä Jumalan kasvoja, joista loistaa valo, anteeksiannon, laupeuden ja rakkauden valo. Juuri tätä me ja meidän maailmamme kaipaa. Hyvät ystävät, olkaamme tässä elämän mittaisella matkalla toistemme tukena. Olkaamme niitä pintoja, joista Jumalan valo saa heijastua ympärillemme. Etsikäämme yhdessä Jumalan kasvoja, niitä kasvoja, joista loistaa valo. Valo, joka ajaa meitä parannuksen tekemiseen. Valo, joka antaa meistä jokaiselle oman tehtävän. Valo, joka kätkee meidät Jumalan lohtuun, Jumalan armoon ja rakkauteen. Hiljennytään vielä rukoukseen. Pyhä Jumalamme, rakas taivaan Isä, sinä elämän valo. Kiitos siitä, että sinä annat valosi loistaa elämämme keskelle. Kiitos siitä, että rakastat meitä. Kiitos sinun huolenpidosta, joka on meitä kaikkia varten. Murra meistä kaikki ne esteet, jotka ovat sinun valosi heijastumisen tiellä. Anna meidän aina olla osallisia sinun valostasi ja heijastaa sitä valoa ympärillemme, kaikille läheisille, lähellä ja kaukana. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen vapahtajamme nimessä.